Stalo se, že jsem nevydržel tu práci, jsem se svalil a protože jsme tam měli mi političtí dobrou pověst, nikdo z těch zločinců si nemyslel, že simuluju, tak vyčkali konce šichty, že proč by mě tam nesli hned. A nesli mě tedy na ošetřovnu, tam jsem se po několika hodinách nějak probral a udála se zvláštní věc. Byl tam jistý doktor Borusík a on se nade mnou sklonil, aby to nikdo neslyšel. Řekl, chcete se dostat ze šatonu? Já jsem řekl, patrně buď kdykoliv, ne, nebo jo, nebo tak něco prostě. Co. On řekl, tak mlčte a ležte. Tak já jsem nic jiného dělat nemohl, protože mi bylo skutečně zle. A já jsem ležel v té kráse, v povlečených postelích, v celé, kde bylo slunce, jsem strávil 14 dní. Probral jsem se, když jsem 3 dní spal v kuse a na protější posteli ležel můj spoluvězeň Albert Černý, který úspěšně simuloval žaludeční vředy, aby jsme si mohli pokecat. A po tomto nádherném odpočinku mě přeřadili na lehčí práci. A to se ukázalo, že to je práce sice takzvaně lehčí, ale o to tam byla větší buzerace na tom úseku, takzvaný kovošrot. Ale zase to mělo to plus, že se mohl obhospodařovat panenku fond. Je důležité se o tom zmínit. Ti lidi, ti političtí vězni, přicházeli z vazby, která byla extrémně dlouhá, do zhuntovaní. A první mukl Husákův, inženýr Panenka, zemřel již, založil z takových drobných peněz, těch muklovských, fond a za ten fond, za ty peníze se kupovalo třeba máslo, nebo kompot, nebo něco, aby se ti zhuntovaní vězňové z té vazby přišli, trochu zvetili. A ten fond jsem měl já, protože jsem měl taky konspirační schopnosti a moje žena mě posílala cigarety, takzvané Sparty ve tvrdým, a ty jsme prodávali zločincům, kteří plnili nad 100%, čili měli ty muklovské peníze a oni byli rádi, že se ukazují se Spartama v tvrdým a byli ochotní to koupit. A z těch Spart jsme financovali panenku fond. A v tom tam přišel Dienstbier. A já jsem šel k němu, on o mě viděl, co o něm viděl a první, co mě řekl, a to mě připadalo vele důležité, říkal, budeš emigrovat, ty nám nabízeli Immerwährer emigrací. Já říkám ne. On říká, tak to se budeme kamarádit. A když jsem ho viděl, jak je hotový, tak jsem udělal, protože to bylo jenom na mě, udělal jsem výjimku a z toho panenkova fondu jsem mu koupil cigarety. Protože on byl kuřák a trpěl. A já jsem nechtěl, aby trpěl. Často myslím na to, co kdysi říkal Arnoš Lustig, co je nezdělitelné z toho jeho koncentráku. On říká, je tam nezdělitelné to, jaká tam byla strašná sranda. Já můžu říct, že já jsem tam zažil krásné humory, krásné příběhy, velmi vtipné, tak jsem se nenařechtal nikdy v civilu jako tam, ale to je opravdu, to patří do kategorie nezdělitelného a je to intimní. A jsem rád, že o tom můžu mluvit ve svobodě, tady při šumění lípy na našem olivovém náměstí na Velehradě, že jsme to přežili a že to všechno, co si máme dopovědět, ještě si dopovíme, buď s mojí ženou, a nebo s těma muklama, co už jsou na druhé straně barikády, zejména už zmíněný Dienstbier, po kterým se mě dosti stýská. Protože byl to člověk velmi statečný v tom vězení, velmi statečný. června 1981 mě propustili z Borů a jeli jsme s mojí ženou na Velehrad. Zvláštní proměna všeho, přijel jsem na Velehrad, moje snoubenka nebyla moje snoubenka, byla to moje žena a matka našeho dítěte. Já už jsem nebyl horolezec, lyžař, nadějný sochař, ale byl jsem manžel a otec a byl jsem nemocný a tlustý. Zní to blbě, ale jsem byl opravdu tlustý, protože nás tam tak zvláštním způsobem potom před výstupem přikrmovali. Ale to mě rychle opustilo. Vzali jsme se s mojí ženou opožděně, protože, jak víme, tak mě zavřeli před svatbou. Měli jsme svatbu před poutí 3. července 81 a začal jsem budovat ateliér. Návrat z vězení do svobody byl náročný, řekněme, přímo náročný. komplikovaný, dodnes jakoby neartikulovaný. Byl před námi jednak nový společný život a taky nějaký pokus o práci a o obživu, stavba ateliéru pomocí přátel, pomocí mnoha přátel. Můžu jmenovat. Dávný přítel naší rodiny, malíř již na věčnosti Ivo Přílezský, zařídil, že jsem mohl zdobit zvony pro dámu, která se jmenovala Letícia Dittrichová. A to mě poskytlo příležitost dělat věci, které jsem vždycky dělat chtěl, o kterých jsem nevěděl, že to je možné. Poskytlo mě to velkou svobodu a hlavně příležitost k dovzdělání. Ten můj přístup k výzdobě zvonu byl patrně, jak se říká dnes, už ojedinělý, originální a mě to bavilo, protože já jsem si musel klást různé otázky. Například u zvonu svatý Václav jsem musel uvažovat o vzniku české státnosti. Když jsem dělal zvon Maximiliána Kolbeho, musel jsem se dozvědět, kdo to byl Maximilián Kolbe. Byl to můj třetí zvon, to je nezapomenutelné, já jsem udělal relief Vraždění nevinátek, který jsem potom použil rovněž na zvon svatý Václav. Komicky mě to kdosi vytkl, že by motiv Vraždění nevinátek na zvonu svatý Václav mohlo některé orgány rozdurdit, protože to jsou právě ty počátky české státnosti a že by to bylo nevhodné. Bylo to velmi směšné a já jsem to rychle odrazil, tuto výtku. Těch zvonů v dílně Letící Dittrichové v Brodku Přerova jsem vyzdobil tak kolem stovky a s ní jsem spolupracoval až do její smrti. A teď je potřeba zmínit dílo zásadní. Když se mě někdo ptá, čeho si vážím ve svém díle nejvíce, je to vždy a všude a zásadně oltář v bazilice na Velehradě z našeho dvora na dohled zde napravo. Musím si zmínit o tom, že jsem na Velehradě vždycky chtěl být, že jsem nevěděl proč a začal jsem to pomalu chápat, kam mě asi Otec nebeský dovedl a proč. A když mluvím o těch přátelích, co mě zásadně pomohli, je to architekt Tomáš Černoušek, který během mého vězení řekl mé ženě, že dostal za úkol dělat oltář na Velehradě, ale že počká, až se vrátím z vězení a že já ho udělám. Byla to věc naprosté důvěry a pro mě to bylo hodně zavazující. A to mě potom v budoucnu formovalo tak, že jsem si té důvěry začal vážit jako nejtvrdší devizi. Oltář na Velehradě jsem nakreslil napřed pod jménem Tomáše Černouška, pak se to provalilo a realizoval jsem ty věci už pod svým jménem. Ten oltář jsme sestavili na podzim roku 84. Byl vysvěcen biskupem Vranou, který se o vznik toho díla zasadil 22. prosince 84. Při první pouti kněžské na jaře 85 mnozí dodnes vzpomínají, jak srážený dech mnoha kněží způsobil, že potom oltáři tekla voda. Také jsem poprvé viděl svěcení oltáře a myslím, že to bylo pro mě velký znamení i do budoucna, protože z tohoto mojho základního zásadního díla se odvinuli potom různý další úkoly. Když jsem byl na vojně v Českém Krumlově, jako vojáček bez zbraní, měl jsem v podstatě dosti času, tak jsem chodil po památkách, jak se říkalo, a otec Emil Soukup, nynější hodnostář na biskupství v Plzni, se uvolil mě učit katechismus. Dělal to velmi odvážně a krásně až do mého zatčení. A já jsem v tom vězení tedy se chytal naděje. Nemůžu říct, nebo netroufám si pojmenovat, že to, co jsem tam praktikoval, byla modlitba. Já jsem to neuměl, nevěděl, možná to neumím dodnes, ale já jsem byl přesvědčen, že mě Otec nebeský neopustí. A to tak, vždyť jsme tam my nevinně. To přece není možné. To možná to zvolání bylo jaksi dost naivní. Taky mě bylo líto, že na Borech nebyl žádný kněz zrovna s náma. Před náma tam byl evangelický farář Jan Šimsa a těsně po mně tam přišel na Bory Dominik Duka. Žádného kněze jsem tam nepotkal, takže jsem neměl s kým to tady ty svoje věci konzultovat. A nicméně při svadební obřadu jsem poprvé přijal nejsvětější svátost, takže jsem se stal, jak se říká, praktikujícím katolíkem. Nedosti na tom, těch příležitostí k dovzdělání bylo dosti, protože náš dům se postupně stal takovým zhromaždištěm všelijakých nelegálních aktivit, jak se říkalo, a osoby kněžského stavu, většinou bez státního souhlasu a podobně, se tady u nás srocovali, zhlukovali, takže bylo možné se na ledaco zeptat, na ledaco se dozvědět, ale bylo to spíše jakoby taková bojová akce, víte to, s prohlubováním víry to patrně nemělo nic společného. Myslím si, že spíš jsme se dali do služby, tady ten celý dvůr, na kterým sedíme, do služby jaksi toho jako katolického dizendu, ale jednalo se o přátelské vztahy většinou. Lidi různě vyzkoušených, jednak z toho kriminálu a jednak s těmi, kdo do toho kriminálu teprve nastupovali, protože tam se dělí na ty pověstné tři části, že kdo tam byl, kdo tam bude a kdo vylezl a kdo tam teprve patří. Já jsem měl takový sen. Až se to otočí, tak vedle Velehradské baziliky postavíme nový kostel. Protože mně připadalo, že baroko nemůže moderně věřícího, vnímajícího, hledajícího člověka naprosto oslovit zejména hyperabundantní výzdoba Velehradské baziliky. Tak jsme si mysleli, a to jsem o tom v tom kriminále jsem o tom snil masivně s Umlaufem, že se to otočí, postavíme nový chrám. Nový chrám, zvláštní fenomén, jestli to byl chrám jaksi duchovní nebo fyzický, to nám byl celkem buřt. A najednou jsem dělal oltář na Velehradě, čili jsem se musel zamyslet nad tím, že duch oživuje hmotu. Ergo, jaký duch oživuje hmotu? A tady to už patrně souvisí s inspirací ve smyslu inspiro. Naraz jsem věděl, proč jsem studoval na sochaře, proč jsem na Velehradě a co mě čeká. I když to nikdy nebylo definitivní, že to tak bude, že jsem proto tady a teď, abych dělal to a to. Já jsem byl vždycky ochoten se toho vzdát, dělat něco jiného, dokud jsem měl dost cíl. Ale já jsem začal být sochařem, který chápe období, kdy církev a kultura tvořili jednotu a já do ní zvláštním způsobem, nějakým úradkem umím vstoupit, aniž tu věc poruším, aniž je to drzé. A to si myslím, že to zvládám dodnes, abych se poplácal po rameni tak kultivovaněji, s větší rozvahou, s menšíma silama, ubývajícíma silama, ale rád. No jasně, že rád, protože každý, kdo tvoří, tak to dělá vždycky integrovaný, celiství a rád. Protože v euforii nelze tvořit. Tvorba je projev ducha konzistentního. To jsem dlouho nevěděl. Člověk musí být v pořádku. Moje druhá základní realizace je svatý Leopold Mandič. První pochází z Totáče z roku 86. Byla mi opět dána důvěra, abych stvárnil čerstvého svědce Kapucína, Leopolda Mandiče. Opět musel jsem znát jeho život, jeho příběh a udělal jsem ho sedícího z olova a ve svobodě, protože jsem opět si musel říct, co to je svatý a proč je zrovna pro nás svatý. Konkrétně můžu říct, že si myslím, že svatý Leopold, první i druhá varianta potom určená do Říma, nám jaksi udržoval rodinu pohromadě. vidím, jak se kolem těch modelovaných figur motali děti. Napřed ty menší, pak ti větší po 10 letech, protože jak je známo, pak jsem tu figuru dělal znovu do Říma. Není možné říct, že ta tvorba, že to byla jako nějaká očista po tom kriminále. To jsem dělal jinak. Já jsem si kreslil zážitky z vězení. Ty moje kresby, jak jsem říkal, že to propašoval statečný Judr Krupaver mé ženě, ty jsem po čase vytáhl a podle nich jsem dělal tužové kresby, rozvíjel jsem to, ty témata, ty vzpomínky, ale hlavně to souvisí s tím, že jsme začali dělat samizdat pod názvem Refugium Velehrad. Musíme říct pro paměť, že slovo refugium vymyslel můj přítel Tomáš Vážan, který mě pomáhal stavět ateliér, byl to geniální fotograf a jeho dílem byl olomoucký samizdat Refugium. S jeho svolením jsme tam přidali Velehrad a začali jsme vydávat různé publikace samizdatové pod názvem Refugium Velehrad. A já jsem do toho používal kresby z vězení, různě upravované, různě kolorované, můžu jmenovat od Zahradníčka Dům strach například, nebo básně Jaromíra Šavrdy. Když mluvím o samizdatu, spolupracovali jsme na vydávání pražského časopisu politologického Střední Evropa, kde můj přítel, kunsthistorik doktor Jaroslav Zapletal, který mě otevíral, zahajoval výstavy nepovolené i povolené potom a psal katalogy a ty věci se snažil moje utřídit, protože já jsem byl v tom nevzdělaný, kde psal pod jménem Karel Novotný, to je potřeba pro paměť uchovat tuto informaci. A ty věci se pořádaly u nás a potřeba říct, že ateliér jsme dostali v roce 1983 a zahájili jsme ho právě společnou výstavou s Tomášem Vážanem Show pro dva muže, kdy se tady setkali naši spoluvězni, co už byli venku, a kamarádi, co se tam tady stavili, a byla to taková jakoby krásná přehlídka těch vztahů, jaksi těch 80. let. Je možné, že mezi nimi bylo několik agentů, ale to je celkem jedno. To se pak později projevilo, ale tak to je jiná kapitola. Těch realizací, co v 80. letech v tom presu bylo moc a moc. Musíme říct jedno, že jsem mohl udělat v roce 83 hrob svému drahému učiteli Vladislavu Vaculkovi a díky němu mám to, čemu se říká spojené velehradské slévárny. Protože když jsem na ten hrob položil bronzový kříž, který mě odlívali tady ve fabrice, tady na okraji Hradiště, tak tam byli estébáci a moji kolegové a zakázali jim mě lít moje věci a pro jistotu v celé republice. Takže co nám zbývalo? Moji přátelé se dohodli, že je možné to odlívat doma, no tak jsme si udělali slévárničku, kde jsme ty věci všechny realizovali a děláme to neustále a neustále. Je to velká milost a věc a velká milost být u té věci až do konce, až po tu závěrečnou slavnost toho odlévání, kdy jsme vlastně všichni i s rodinou, i s těma přátelama do té věci vlití a vznikají vztahy, které mají potom různé pokračování, různé souvislosti a na tom už nemáme žádný vliv. Nazýváme to dílo velehradské neboli opus Velehradensis, ale vrátíme se do těch 80. let. Pro ilustraci budu citovat z nejosvědčenějšího pramene, to znamená strana 8 ze svazku státní bezpečnosti, který byl na mě veden. Je to teda 17.2.84, to znamená 3 roky po propuštění. Dosavadní kontrolou SPO pomlčka Otakar, to jsem byl patrně já, zejména jeho styků a činnosti vyplývá, že Oliva do současné doby neustoupil z antikomunistického smýšlení, ale naopak lze konstatovat zvýšenou aktivitu v oblasti nelegální kultury a vytvaření prvků TZV paralelních struktur. Oliva udržuje styky na církevní kruhy, zejména na církevní duchovní z Velehradu, dále udržuje široké styky na nábožensky založené osoby ze svého předcházejícího bydliště Olomouce, z níž většina představuje zájem STB, je podezření, že je činný v laickém apoštolátu. Otmar Oliva je aktivním stykem objektu bohoslovec, drost, vychovatelka a geolog rozpracovaných OSTB Olomouc po línii církve. Dále je stykem objekta akce Solon, rozpracovaným STB Ústí nad Labem. Mezi jeho důvěrné styky patří objekti akce Timo, Psyché, rozpracovanými druhým odborem STB Brno. Oliva rovněž prochází celostátní akci Úzel, řízenou XSSNB Praha. Na základě dosavadního výsledku šetření v SPO Otakar je Oliva Otmar podezřelý z páchání trestného činu podle paragrafu 98 trestního zákona a proto navrhují zavedení signálního svazku pod heslem Otakar s cílem dokumentování trestné činnosti dle paragrafu 98 trestního zákona. Operativní pracovník STB, poručík Hromada Vladimír. Souhlasím, oddělení STB, co si kdesi 17.2.84. To ilustruje, jak jsme žili, zatímco jsme tvořili, měli jsme děti, tak oni opět nás chtěli zavřít a nasadili na mě 8 agentů státní bezpečnosti, kteří nás měli do toho vězení tedy opět dostat. Už to nestihli. Zajímavý je ten druhý dokument, co bych mohl přečíst, pokud byste chtěli, kde ten seznam těch agentů je. Právě jsem se k tomu dostal tak, že když jsme byli v Římě, no už po revoluci, že otec Špidlík řekl, ať do těch Pardubic jdu, ať se na to skutečně podívám, protože byla možnost, že některý z těch stebáčků, jak si je v Římě u nich tam, tak proto jsem tam do těch Pardubic jel, ty věci jsem viděl, seznámil jsem se, jak si ty agenty mě rozkryli, ti, co byli na mě nasazení, avšak nerozkryli mě oni agenty Peter a Walter z vojny, protože převzala Bíska. No, já jsem si nechal, jak se říká, vylustrovat všechny Petery a Waltery, že bych je poznal podle jména. Peterů bylo 9 stran, Walterů bylo 7 stran. Čili buď byl takový nedostatek rycích jmén, anebo jsme byli opravdu takový kurvy. Nevím, jestli by bylo vhodné mluvit o mém vztahu k těm agentům a o jejich osudech. Po revoluci byly tendence, někteří ti kajícnější cenzoři a podobní slouhové měli tendenci se nějak omlouvat. Jednou to se nedá nezmínit. Přišel takový jeden vyhazovač z výstav a učinil pokus mi dokonce políbit ruku. To bylo to odporné. Z těch STBáků, to je několik skupin. Někteří byli kající typy, někteří se zasekli a dokonce tvrdili, že já jsem to zavinil, že oni se museli takto chovat. A někteří ublížují dál. Je to zvláštní sorta. Tady nastupuje instituce odpuštění a s tím jsou vždycky velké problémy. Připadá mně dokonalejší odpuštění z mé strany, než kající úkon z jejich strany. Vysvětlím. Stalo se mně, že ti udavači, jakoby až jim otrnulo, naskočili na nového koně a nemůžou jakoby ucuknout ze své povahy. Čili co se po mně čeká? Nová vlna nějakého soucítění nebo zase opětovného odpuštění, když ale bych měl jim za jejich nové činy raději rozbít hubu? Když se můj otec vrátil z vězení na Novotného amnestii, připadá mně, že jsem tehdy jako kluk neměl pro něho uši, ano. Ale řekl bych, že po vlastní zkušenosti mu rozumím teď, teprve teď mu rozumím, jako by to říkal, jako bych slyšel všechno, co mě chtěl říct. Teď tomu rozumím. Já spíš mám potíže, jak to tlumočit mým dětem. Já bych rád viděl nějaký zájem, ale já si myslím, že oni ten zájem mají, stejně jako jsem ho měl já, jakoby zpovzdaleka pozorovat, co z toho bude. možná je to tak, že spíš v nich, co v nich zbudíte hmatatelnější a masivnější vděk za svobodu a za boje, tedy jejich dědečků, po případě tedy jejich rodičů. Ale já jim to nevnucuju, protože oni mají svoje příběhy, svoje boje a myslím, že ty uši pro můj příběh jistě nastaví, pokud to už nedělají způsobem, které já třeba nevnímám.